Euskadi Irratia.
Itza itz izaten da, eta hezkuntza zaritu ginen aurreko solasaldi batean, entzule baten galderari erantzunez hitzeman genuen, arnaz dezagun taldearen proposamenaz, hitz egingo genuela hemen. Aurre euskaliztunak ikasgeletan ez sakabanatze eskatzen duen guraso taldea da arnaz dezagun, sortu berria. Mitxel Elortza, arnaz dezagun taldeko bozera mailea egun honeta, mil esker solasaldi honetan horbiltzeagatik.
Egun honetan, mil esker zuei.
Hiri eta herri, bereziki erdaldun edo euskarak presentzia aurria duen guneetako gurasoek osatzen duzue taldea, kezka argi batekin, etxetik euskara dakarten aurrak erdaldundu egiten direla gero eskolara iristean.
Bai, hori da, gure aurrak sakabanatu egiten dituzte ikastetxe gehienetan, eta orduan ume euskaldunei errotik ukatzen zaie euskaraz jarduteko aukera, non eta gainera dereduan. Oso denbora laburrean zeharu erdaldundu egiten zaizkigu aurrak eta bai eskolan eta bai eskolatik kanpo euskera baztertu egitera behartuak izaten dira. Orduan ba guk eskatzen duguna da gure seme-alabek euskeraz ere bizitzeko eskubidea dutela hori aldarrikatzen dugu eta uste dugu horretarako ezinbestekoa dela eroso jarduteko arnazgune funtzionalak bermatzea.
Beraz, lehenengo ulertu beharko genukena da ikastetxetan gaur egun nola funtzionatzen den. Etxetik euskara dakarten aur horiek, bereziki erdara nagusi den guneetan, etxetik euskara dakarten aur horiek sakabanatu egiten direla gela ezberdinetan, prentsatuz besteak euskarara bultzatuko dituztela, ez?
Hori izango zen
aurre ikusten zena, baina realitatea zuek diozue oso bestelakoa dela eta guztiak altetzen ari direla horrela.
Hori da, dereduko ikastetxeei buruz ari gara gure kasuan guraso bezala, eta ikusten ari gara deredu batean harreman hizkuntza nagusia gaztelania izaten ari dela gure kasuan, eta bueno, oraindik ez daukagu iparraldeko familiari, baina frantsesa izango litzake haienean, ez? Orduan euskera baztertu eta erderaz jarduteko beste biderik ez dute izaten aurrek, batez ere erdera ez erabiltzeak ekar diezaizkieken integrazio arazoen beldur direlako. Eta euskararekiko lotutako bizipen etxigarriak garatzen dituztelako. Hori da bizi izan duguna guk guraso bezala. Eta horrek asko kezkatzen gaituenez, presazkoa uste dugu dela egoera honi amaiera ematea.
Jarduteko modu hau ohikoa da hezkuntza sisteman, itunpeko zein publikoan?
Zoritxarrez bai, itunpeko zein publikoko familiak gara, eta egoera berdintxuan gaude orokorrean.
Beraz, hori da salatzen duzuena, zuek diozue ez sakabanatzeko etxetik euskara dakarten aur horiek, aur euskaliztunentzat arnasgunea izan dadila eskola. Hori proposatzen duzue, baina Mitxel, segregazioa sustatzen ari zaretela ere esango dizuein batek.
Bueno, guk uste dugu, argi geratu dadila segregazioa guretzat ere oztopo handia dela euskararen normalizaziorako, eta segregazioa arazo estruktural bat da. Orduan, guk arazo hori konpontzeko nahia dugu, eta uste dugu gure proposamena inklusio eta aniztasunetik planteatzen dela. Orduan, inklusio eta aniztasuna kontuan hartuta, baina beti ere euskara ardatz hartuta. Guk zentzu horretan zer da iradokitzen duguna? Ba, ama hizkuntza gaztelania eta frantsesa ez duten aurrak, arnazgune horietan ere sartzea lehenestea. Badaukagu eremu euskaldunetako adibide bikaina, ez? Eta ikusten dugu nola testu inguru euskalduna denean, jatorri atzerritarra duten ikasleak asko hobeto integratzen direla, eta erabilpena izugarri bultzatzen dutela, ez? Orduan guk ere aurroiek arnazgunden motore izatea nahi dugu, eta uste dugu benetan integrazioaren aldeko apostu honetan eurak ere giltzarri izan daitezkela.
Beraz, aurre euskal hiztunak ez sakabanatu, klase edo gune berean mantendu, baina klase horretara sar litezkela frantsesa edo gaztelania ama hizkuntza ez duten aur atzerritarrak, eta horrela arnazguneak eratu ikastetxeetan. Hori da funtsean, eta entzulek ulertzeko zuen proposamena, hainbat iritzi artikulu irakerri dizkizuegu azken asteetan, sareetan ere babesak biltzen ari zarete. Esaiguzu, zein dira arnaz dezagun taldearen urrengo ekimenak edo zein urrats emango dituzue orain?
Orain arte hainbat eragile sozialekin elkartu gara, eta azaroaren 27an Bilbon manifestuaren aurkezpena prentxaurreko baten bidez egingo dugu. Bertan, orain arte jaso ditugun atxikimenduak aurkeztuko ditugu, baina baita ere hogeita zazpitik aurrera eramango dugun babes kanpaina nola burutuko dugun ere zehaztuko dugu. Horrez gain, behin ekimena aurkeztuta, administrazio zein ikastetxeekin gaia jorratzea gustatuko litzaiguke, eztabaidatzea eta hori da gure helburu nagusia. Ikastolen elkartearen aldetik jada jaso dugu eurekin biltzeko proposamena, beraz borondate hori badago, eta alde horretatik postasuna handiz jasotzen dugu euren gonbita.
15 egun barru berazetasun gehiago, azarbaren 27an manifestua aurkezten duzuenean. Bada ikastetxeren bat, Mitxel, zuek iradoki edo proposatzen duzuen modura jarduten duena, baduzu ereduren bat?
Bai, gure bikide, arnaz dezagun taldeko bikide, Bizkaiako ikastetxe bateko zuzendaritzarekin bildu ziren, eta egia esan da oso sentsazio positiboarekin gelditu ginen, izan ere ideia oso onak eman zizkiguten ikusteko eurak nola ari diren lanean zentzu hortan, arnazgundeak bermatzeaz gain argi dago gure naia ikastetxeko aur guztiak euskalduntzea dela, ez? Eta zentzu horretan ere bat egiten zuten guk dugun ideiarekin. Aur guztiak euskalduntzea nahi dugunez, ez gara hasten euskera maizkuntza ez duten aur hori ez? Orduan uste dugu alde batetik antena efektuaren bitartez, bai, euskera eskutsatzen ikaskide euskaldunen eredua eskainiz, bidea ireki daitekela eta gero bestetik baliabide gehien behar dituztenei laguntza horiek ematea, ez? Baliabideak ondo banatzea garrantzitsua da. Orduan uste dugu gehien behar dutenei baliabide horiek eskaintzea ere giltzarrietako bat da. Hau da, aurre ordaldunei laguntza gehiago eman, azken finean guztiak euskalduntzeko helburua delako bai administrazioaren eta bai arnaz desagunena.
Eta alboan izango luketela eredu bat euskaraz funtzionatzen ari den gela edo ikasgela batena, ez da hori da, zuen ideia. Dena den eta amaitzeko eta hori ere gu entzuten ari den entzule bat baino gehiago kagian pentsatuko du, argi diozu zuek ere euskalduntzearen eta euskara erabileraren ardura ezin dela soilik hezkuntzaren gainutzi?
Bai, argi dago ezetz. Dena den, eskolan ordu asko pasatzen dituzte ikasleek, eta horregatik guk talde bezala gure ekimena eskolan zentratzen da, uste dugulako horretan ardura handia eskolarena dela, baina zalantza izpirik gabe beste ekimen batzuekin uztartu beharreko zeozer da, guk soilik eskolatik ezin dugulako. Orduan, batez ere aisialdiarekin zerikusia duten ekimenekin, EITB eta pantaila guztiak euskeraz bultzatzearena, eskolaz kanpoko jardueretan ere euskarazko ekintzak eta euskal kultura sustatzen duten ekintzak bultzatzea, gurasoen jarrera praktikak ere zabaltzea, hizkuntza paisaia, askotariko arreta zerbitzuak, edota euskarazko produktuen eskaintzak ere egotea, ez? Azken finean, gauza guzti hoiek elkarlotuta uztartuta lortu dezakegu zeo zer, izan ere era isolatuan lantzeak ez luke inolako zentzuri.
Gaur zuen proposamena, hezkuntzarako egiten duzuen proposamena, eta horretarako sortu duzu arnaz dezagun taldea hori ezagutu nahi izan dugu. Jarraituko dugu izketan, Mitxel Elortza bozeramailea. Mil esker Euskadi Irratian izateagatik larumat honetan.
Oso ondo, mil esker zuei eta asteburu on pasa.